Septembra vidū plašsaziņas līdzekļos sāka izplatīties baumas par būtisku Ramzana Kadirova veselības stāvokļa pasliktināšanos. 15. septembrī Čečenu opozīcijas Telegram platformas kanāls Niso rakstīja, ka Kadirovs nonācis komā. Nākamajā dienā Ukrainas izdevums Abzrivaceļ, atsaucoties uz avotiem Čečenu diasporā, pavēstīja, ka Kadirovs atrodas komā jau vairākas dienas. Iespējams, Čečenijas prokremliskais līderis ar lidmašīnu tika nogādāts Maskavā. Vakar tīmekļa izdevums Vjorstka paziņoja, ka kopš septembra sākuma Kadirovam piederošā lidmašīna trīs reizes lidojusi uz Maskavu un pēc pēdējā lidojuma vairs neatgriezās Čečenijā. Līdz ar to, ar lielu ticamības pakāpi var apgalvot, ka pēdējās trīs dienas viņš atrodas Maskavā, vēsta izdevums. Telegram kanāls VČKOGPU, kas esot saistīts ar Krievijas varas iestādēm, ziņoja, ka Maskavā pie centrālās klīniskās slimnīcas sabraukušas mašīnas ar Čečenijas numuru zīmēm un ka tās slimnīcas teritorijā tiek ielaistas bez drošības pārbaudēm. Savukārt Čečenu opozicionārs un cilvēktiesību aktīvists Abu Bakrs Jangulbajovs savā Telegram kanālā rakstīja, ka Kadirovs ir miris. Plašāku informāciju par iespējamo Kadirova nāvi Jangulbajovs gan nesniedza. Tāpat vakar Kadirova Telegram kanālā tika publiskots video, kurā viņš redzams pastaigājamies. Video Kadirovs iesaka ikvienam, kurš internetā nevar atšķirt patiesību no meliem, pastaigāties svaigā gaisā un sakārtot savas domas. Kadirovs nevārde nemin par savu veselību. Tika apgalvots, ka video ieraksts esot veikts Groznijā, taču nec to, nec video tapšanas laiku apstiprināt nav iespējams. Baumas, ka 46 gadus vecais Ramzans Kadirovs ir smagi slims, medijos periodiski parādījās jau kopš gada sākuma. Vairāki žurnālisti vērsa uzmanību uz pārmērīga pietūkuma parādīšanos Čečenijas līdera sejā, norādot, ka tās varētu būt vēža ārstēšanas sekas. Cilvēktiesību centra memoriāls padomes loceklis Aleksandrs Čerkasovs tikmēr telekanāla Current Time ēterā norādīja, ka baumas par iespējamo Kadirova nāvi ir cieši saistītas ar daudzu cilvēku cerībām, ka tā pienāks.
Да, все это соответствует роли Кадырова.
Jā, tas viss atbilst Kadirova lomai pašreizējā Čečenijas stabilitātē. Stabilitāte tādā nozīmē, ka tā ir sistēma, kas ir pielāgota vienai personai un balstās uz šīs vienas personas esamību. Tāpēc pretinieki gaida viņa nāvi, ticot, ka pēc tās viss sabruks, un tāpēc viņa atbalstītāji pulcējas ap viņu, jo no tā, kas ir viņa tuvumā, būs atkarīga tālākā notikuma attīstība. Bet kas tad notiks?
А что будет дальше?
Spriežot par baumu ietekmi uz iedzīvotājiem Čečenijā, Čerkasovs atzīmēja, ka Ziemeļkaukāza republikā ir daudz cilvēku, kurus Krievija nevajā saistībā ar viņu dalību pirmajā un otrajā Čečenijas karā, pateicoties Kadirova personīgajām garantijām.
Takim garantam для Чечни, для многих в Чечне выступает именно Рамзан.
Рамзанс priekš daudziem Čečenijā ir kā drošības garants, kas neļauj sākt jaunu karu vai izvērst represijas pret iepriekšējo karu dalībniekiem. Tas, ka Maskava Ramzanu uzskata vienlaikus par stabilitātes garantu Kaukāza reģionam, ir tas, uz kā balstās visa viņa sistēma.
Čečenijas prokremliskais līderis ir viens no dedzīgākajiem Krievijas kara pret Ukrainu atbalstītājiem un vairāk kārt atļāvās kritizēt Krievijas aizsardzības ministriju. Kadirovs iepriekš arī atbalstīja Krievijas algotņu grupējumu Wagner vadītāju Jevgeniju Prigožinu, kurš jūnijā mēģināja sacelties pret Krievijas militāro vadību un vēlāk augustā gāja bojā lidmašīnas katastrofā. Taču neilgi pirms Prigožina sarīkotā militārā dumpja mēģinājuma starp abiem izcēlās strīds. Rustams Šukurovs, Latvijas radio.